Šodien pēc sarunas ar kolēģi un potenciālo klientu pieņēmām lēmumu, ko daudzi aģentūru vidē uzskatītu par neierastu. Mēs atteicām SEO pakalpojumu. Situācija ir klasiska. Klients ir radījis savu zīmolu uz white label bāzes, taču šobrīd tas eksistē vakumā. Bez neviena pirkuma, bez aktivitātes sociālajos tīklos un bez jebkādas atpazīstamības. Protams, mēs varētu vienkārši piestādīt rēķinu un optimizēt lapu uz vispārīgiem nozares atslēgvārdiem, taču tas nebūtu profesionāli. Tirgū jau ir tūkstošiem analogu produktu, un kamēr lietotājs nezinās un neusticēsies tieši šim konkrētajam brendam, SEO nenesīs gaidīto atdevi – pārdošanu. Mūsu ieteikums bija godīgs. Vispirms jāsakārto sociālie tīkli, jāpalaiž reklāmas kampaņas un jāizveido zīmola tēls, un tikai tad, kad tirgus par jums būs uzzinājis, ir vērts investēt SEO un GEO optimizācijā. Cita situācija būtu tad, ja veikals būtu jauns, bet tirgot jau visiem zināmas preces, taču ieejot piesātinātā tirgu ar savu jaunu un nezināmu produktu, prioritātēm jābūt citām. 1. Neviens nemeklē to, ko nepazīst. SEO pamatā ir esošais pieprasījums. Ja tu esi radījis kaut ko unikālu, jaunu kategoriju vai zīmolu, par kuru neviens nezina, cilvēki nemeklēs tavu nosaukumu Google meklētājā. Piemērs. Ja tu izgudrotu jaunu dzērienu zilais zibens, SEO tev palīdzēs parādīties pie atslēgvārda enerģijas dzēriens, kur ir milzīga konkurence. Bet neviens pats nemeklēs zilais zibens, kamēr tu nebūsi iztērējis naudu mārketingam. 2. Domain authority un apšaubāms RO. Google ir kā vecs, piesardzīgs onkūs. Tas neusticis jaunpienācējiem. Jaunam domēna vārdam ir nulles autoritāte, un pat ja saturs ir izcils, meklētājs vienmēr dos priekšroku pārbaudītiem portāliem, kas tirgū ir jau gadiem. Lai izlaustos cauri šai uzticības sienai, ir nepieciešams milzīgs laiks un lieli finansiāli ieguldījumi saitēs un saturā. Jaunam zīmolam šāds gājiens visbiežāk vienkārši neatpelnīsies. ROI būs negatīvs. Izmaksas par pozīciju izcīnīšanu būs krietni lielākas nekā peļņa, ko šie pirmie apmeklētāji varētu atnest. Tā vietā, lai dedzinātu naudu cīņā ar tirgus milžiem Google pirmajā lapā, šos līdzekļus daudz efektīvāk ir novirzīt kanāliem, kas dod tūlītēju atdevi. Piemērs. Iedomājies, tu atver mazu, jaunu sporta appavu veikalu un vēlies parādīties Google meklēšanas rezultātu pirmajā lapā pēc atslēgvārda skriešanas appavi. Tev pretī stāv tādi giganti kā Sportland, Sports Direct un citi, kuri tur atrodas gadiem ar tūkstošiem atpakaisaišu. Lai tu viņus apsteigtu, tev būtu jāiegulda 10 000 eiro saturā un saitēs, lai pēc gada varbūt tiktu top 10. Bet tajā pašā laikā tu šo naudu varētu ieguldīt reklāmā, kas atrada pircējus jau rīt. Šajā gadījumā izmaksas par šīs vietas iegūšanu organiskajā meklēšanā vienkārši pārsniedz peļņu, ko šī vieta spēja dot pirmajā darbības gadā. Svarīga piezīme. Protams, nevienmēr viss ir tik viennozīmīgi. Katra situācija ir jāskatās individuāli. Ja zīmols ienāk ļoti šaurā nišā, kurā konkurence ir zema vai konkurentu mājaslapas ir tehniski vājas, SEO var kļūt par izdevīgu investīciju jau pašā biznesa sākumposmā. Tomēr klasiskos pārsātinātos tirgos šis ROI aprēķins parasti nav par labu tūlītējam SEO. 3. Uzticības faktors un konversijas barjera. Pat ja SEO veiksmīgi atved apmeklētāju uz lapu, mēs saskaramies ar uzticības barjeru. Lietotājs ierodoties mājaslapā, redz pilnīgi nezināmu zīmolu bez sociālo pierādījumu bāzes. Nav atsauksmju, nav vēstures, nav digitālās aktivitātes. Šādā situācijā konversijas rādītāji būs zemi, jo cilvēki baidās būt pirmie izmēģinātāji nezināmā veikalā. Rezultātā SEO piesaistītā plūsma nesniegs pirkums, jo klients emocionāli vēl nav gatavs uzticēties zīmolam, kurš piedzims vakar. Ieguldīt dārgā organiskajā trafikā, kas vēlāk nekonvertējas darījumos, nav stratēģiski pareizs lēmums. Piemērs. Lietotājs meklē dabīgs sejas krēms un caur SEO nonāk tavā jaunajā mājaslapā. Produkts izskatās labi, bet lapā nav nevienas klientu atsauksmes un sociālo tīklu ikonas ved uz tukšiem profiliem. Tajā pat brīdi klienta telefonā parādās reklāma no cita zīmola, kuru viņš vakar redzēja kāda influencera Instagram stāstos. Pat ja tava SEO optimizācija nostrādāja un atveda cilvēku, ļoti iespējams viņš pirkumu veiks pie konkurenta, jo tur ir sociālais pierādījums. Tu samaksāji par trafiku, bet konkurence saņēma naudu. Turklāt, šāds digitālais klusums un atsauksmi trūkums mūsdienu interneta vidē pircējiem var likt domāt, ka lapa ir krāpniecība – scam.